دلوقتي انا من اللي حصل فيا ما صدقت اني طلعت وفقت مش محتاجه لحد عايزه شويه بعد محتاجه افضل مني لنفسي وبقى لوحدي بجد.